Äripäivä raadio. Kasvupinnas. Viljakka ja keskkonnasõbralikku kasvupinnase aitab luua e-agronomi süsinikuprogramm.
Tere päevast! Täna oleme kasvupinnase saatega eetris ja me räägime, sügis on ju käes, räägime sellisest teemast nagu vilja kokkuostust ja kuidas üldse põllumees saaks seda parimat hinda. Ja mul on selleks saates kaks külalist, põllumeeste ühistu Kevili saakide müügijuht Janno Toomet. Tere, Janno!
Tere!
Ja Skandagra ostujuht Urbo Vilibert. Tere, Urbo!
Tere!
Ja mina olen saatejuht Juuli Nemvalts. Kas selle aasta teravilja saagiga võib rahul olla?
Jaa, kindlasti võib rahul olla. Et üldiselt võibolla rekordsaaki ei tulnud, küll mõned turuosalised vaidlevad võibolla vastu, aga kindlasti oli väga korralik saak ja ütleme statistikaameti andmetel siis teravilja saak koos kaunviljade ja rapsiga oli siis suurusjärk 1,85 miljonit tonni, mis on ikkagi Eesti mõistes väga hea saak.
Jah, ma olen ka nõus sellega, et ega siin rekordid kindlasti ei tule, aga väga palju nüüd ka puudu ei jää. Üldjoontes ma arvan, et ka põllumehed võivad rahul olla, et välja arvatud võib-olla mõningad piirkonnad, kus siis saagikus ikkagi ei madalamaks, oli siis Läänemaa ja Põhja-Eesti.
Suvel küll prognoositi minu mõelest isegi 2 miljonit tonni, aga mis võis nüüd seda takistada või mis takistas seda?
Ma arvan, et jäigi selle taha, et ilm ikkagi natukene mõjutas. Jäi siin talve nahka mõningaid saaginumbrid kindlasti ja Põhja-Eestis oli ka üsna põuane. Noh, põuane oli ka mujal Eestis, nii et noh, suures pildis ikkagi ilm mõjutas kõige rohkem.
Millised teravilju Eestis siis põllumajandusettevõtted põldudel kasvatavad, et millest me räägime?
Nisu, oder, raps, rukis, kaer, hernes, uba, need on peamised.
Me ise ennast määratleme ju küllalt palju tegelikult, et me armastame rukki, leiba, aga ma saan aru, et rukkis ei ole üldse nagu selle esimese kolme positsiooni seas.
Ei ole, jah.
Enam ei ole, jah.
Rukkis on, ütleme, eksporditurum mõistes on ta väga väike kultuur ja rukkile, ütleme, maailmas nõudlust on väga vähe. Et jah, peamine on ikkagi nisu, oder, raps, et need on ikkagi mahukultuurid ja üleend on kõik sellised laevatuse seisukohast, ekspordi seisukohast ikkagi marginaalselt väiksemad.
Jah, eks rukis on võibolla rohkem põllumehe jaoks, et ta annab sellise kindluse, et rukis üldjoontes elab talve üle ja on selline võibolla kindluse kultuur.
Kas või kui palju mõjutab seda põllumestel seda otsust, et mida ta endal maha paneb see, et kas see läheb nüüd nagu toiduks või läheb see loomasöödaks?
Ma ei oska öelda, ma arvan, et see pole otseselt nagu valikukriteeriumiks, pigem on kriteeriumiks ikkagi see, et mis hindada selle vilja eest saab. Ja eks põllumees üldjoontes ikkagi proovib anda endas parima ja et see kvaliteet oleks võimalikult hea ja kui tegemist on toiduviljaga, no, siis üritab ta ikkagi toiduvilja saada. Nii et eks see on see põhiasi.
Ja noh, toiduvilja määrab ära see, et ilmastik väga palju. Et ütleme tegelikult viimased aastad Eestis on ikkagi nisu on enamasti olnud toidunisu, sest meil on palju taliviljad. Pinnad on oluliselt kasvanud, et ütleme siin aastaid tagasi oli ikkagi võibolla söödanisu oluliselt suurem kultuur, aga kuna talivilja on oluliselt rohkem ja ilmastik on ka soojemaks läinud, siis tegelikult ikkagi viimaste aastad on enamasti nisu toidunisuna. Ja noh, toidunisu annab ka rohkem raha kindlasti, et selles mõttes on mõistlik igal juhul üritada seda toidunisu saada.
Kas ma saan nüüd õieti aru, Janno, sinu jutust, et see talivili läheb siis pigem rohkem selleks toidunisuks, kui ta nisust räägime, ja suvine siis on...
Ei, see on pigem seotud sellega, et kuna on koristusaeg, et kui koristatakse augusti alguses või keskpaigas, võibolla vihma on vähem, et suvinisu koristatakse lihtsalt hiljem ja tihti peale lihtsalt ilmastiku hakkab sadama, ja pikemalt sajab, siis see on see peamine probleem, mis tõttu siis langemine kaob nisul ära ja sellest siis tuleb toidunisu asemel sööda nisu.
Mis see vihm teeb sellega?
No ta sisuliselt peseb selle langemise maha, et kui 2 nädalat sajab näiteks, siis langemisarv kaob ära, ehk siis sisuliselt see...
Me räägime, mis langemisest?
See on üks kvaliteedi parameeter, mis põhimõtteliselt paneb nii-öelda selle saia paisuma. Ja kui seda ei ole, no, siis seda saiega ei saa.
Aga põhimõtteliselt te ostate ju põllumeeste käest ka seda märga vilja, eks?
Ikka jah.
Aga tal on lihtsalt natuke teine hind.
Ei, hind selles mõttes, sama. Et hind on sama, aga me lihtsalt kuivatame selle ise ära. et see ei ole suurt vahet, kas selle kuivatab ära põllumees kodus või siis kuivatavad need kokkuostjad enda terminalides. Et tegelikult seal lihtsalt suurt vahet ei ole, vahe on lihtsalt siis hinnas on ju, et kas on mõtet põllumehel teha seda suurt investeeringut enda kuivati tegemiseks või
ma just
siis
teeb seda
kokkuostja nagu, et ma arvan, et tänasel päeval paljud juba võibolla eelistavad seda, et nad kuivati nagu ehitas, need investeeringud on päris suured.
Samas vist, et kui sul on endal kuivati, sa saad jätta selle vilja endal kauemaks kätte, kui sul on ka hoiustamistingimusi ja siis natukene vaadata seda paremat müügiaega või?
Noh, tegelikult on ju see, et ega ei pea oma saaki müüma kohe sel momentil, kui see läheb kokkuostja kuivatisse, et saab ju viia saagi ära ja jätta selle hoiule ja fikseerida siis see hind mingi aja jooksul, et kui see tundub sobivam. Et selles mõttes tänasel hetkel ei ole oluline see, et see vili saaks nii-öelda jätta enda juurde, aga noh, muidugi eks see mingis mõttes selle kindlus annab ja noh, loomulikult on see, et kui põllumees jätab vilja enda lattu, siis on tal vabadus valida nagu rohkemate ostjate vahel. Aga noh, ma arvan, et hind Eesti turul üldjoontes on üsna, noh, üsna ühtlane ja konkurendid ikkagi, noh, see hinnavahe on üsna väike üldjoontes.
Võtame veel korra tagasi ja räägime veel nendest trendidest, mida meil kasvatatakse. Et ma tean, mingil ajal, kui sõitsin mööda Eestimaad, siis oli igal pool oli raps. Nüüd saadi aru, et raps ei saa iga aasta järjest panna põlluleks. Siis väga palju tulevad need taime haigusi ülesse. Mis on praegult nagu need trendid, mida kasvatatakse?
No selles mõttes, et raps on ikkagi, ütleme kindlasti kõige... Seda pannakse nii palju kui võimalik. Et, noh, ma ütleks, et raps on nii-öelda rahakultuur, et sealt on võimalik ilmselt kõige rohkem teenida nagu nii-öelda hektarilt. Ja seda pannaksegi täpselt nii palju, kui on võimalik.
Kui aga, palju see kasvukord nagu välja...
Jah, täpselt mängib. Nii. Jah, täpselt nii. Et, ja noh, see on ka aru saadav.
Jah, ja trend on võibolla see, et täna suvirapsi ikka pannakse võimalikult vähe. Sest et seal kulud on suured ja saagi number võimalik on ka madalam. Nii et taliraps annab kindlasti eelise ja seda kindlasti külvatakse. Ja kui see ellu jääb, siis ta üldjoontes ikkagi annabki selle üsna hea rahalise panuse.
Ja noh, suvirapsi, ma ütleks, et selle osakaal on nagu muutunud väga-väga väikseks kogu selles rapsikasvatuses ja see on aru saadav, et suviraps ei ole väga kasumlik.
Just.
Ennem natukene ka ütles algusel Janno, et kui me rääkisime sellest rukki kasvatamisest, et noh, et see ei ole nii atraktiivne välismaal, et seal, seda pole nagu kuhugele eriti müüa. Aga mille järgi siis välismaal on meil nõudlus?
No toidu nisu järgi on kindlasti suur nõudlus. Rapsi järgi on nõudlus ja noh, odra nõudlus on ajaliselt olnud suurem, sellel aastal on ütleme, odra nõudlus väiksem. Et see on noh, sellel aastal on natuke probleemne kultuur, aga need on, nende järgi on alati nõudlus, mis võiks öelda, et mille järgi on nõudlus võibolla suurenen on ka hernes, et see on võibolla kõik selle taimse toidu tulemusena, et propageeritakse taimse toitu, siis nõudlus taimse proteiini järgi on suurenemas ja tõenäoliselt suureneb edaspidi ka.
Ja võibolla lisada siia kaera ka, et ega kaera ka üldjoontes ikkagi ostetakse päris meelsasti, eks see sõltub lihtsalt aastatest, et kui on kaera hästi palju, siis see nõudlus just kui tundub, et on väiksem, sest lihtsalt saaki on rohkem. Aga jah, ma olen Januga nõus, et põhikultuurid ikkagi mille järgi on nõudlus ja mis on likviidsed kaubad, on ikkagi nisuoder.
Mis nad selle odraga seal välismaal teevad? Kas see nüüd läheb loomasöödaks või tõesti inimesed söövad ära selle?
Ei, see läheb, selles mõttes otra on nagu on õlleotra ja on söödaotra, aga Eestis kokkuostjad ostavad tänasel päeval kõik ainult söödaotra, sest et Eestis see õlleotra kasvatus ei ole võibolla nii õnnestunud, et siin on küll proovitud siin mõned aastat
tagasi. Kas need on mingid teised sordid või mis see nõud?
Need on teised sordid ja teised kvaliteedi parameetrid, et ja neid ei ole iga aasta nii kerge saavutada, et aga ja meie ajaloolist oleme küll õlleotra müünud, tänasel päeval ja võibolla tuleviku vaadates siis tasub võibolla uuesti mõelda, sest õlleotra ja ütleme söödaotra hinnavahe on täna jällegi atraktiivne, vahepeal see ei olnud. Niimoodi ja siis ei olnud ka suurt mõtet seda õlleotra nii väga eriti proovida kasvatada. Aga ütleme, Eestis täna jah, on ikkagi ainult söödaoder ja ütleme, ajalooliselt on oder, söödaoder läinud. Eesti põhiturg on olnud Saudi-Araabia nagu selleks, mis läheb siis kaamletti söödaks.
Just, ja nisu läheb võibolla siis sinna Aafrika poole peal rohkem, et on Algeeria, Maroko ja sellised riigid.
Sest ma ise just otra kuulates, siis meil ei ole enam ju meie traditsioonis, et rahvas sööks väga otra. eks lihtsalt on nagu vähe, minu meelest on väga vähe
tarvitud. Ei, see on ikkagi loomasööt.
Ja, ja.
Enamasti ikka, jah, et otra gruupi küll poest leiab ja kes ju, ütleme siis, mingi tangoputru asju teevad, et täna ikkagi on, et aga noh.
Ta on marginaalne,
ütleks on nagu. Täna ikkagi üsna marginaalne, et ega temaga midagi väga ei tehta ja võibolla kui siin õlleodrale lisada, siis ega üks probleem, ei ta ainult õlleodra puhul, vaid tegelikult ka mujal on see, et noh, need sorte on päris mitu. Aga selleks, et õlleotra ilusti müüa või hästi müüa, siis peab olema sul võimalikult noh, nii-öelda ühte sorti ainult. Et kui sa mitu sorti kokku segad, siis see idanevus ja kõik see, mis on nagu oluline on, see on erinev nende sortiti.
No sorti ekspordi puhul ongi, sul peab olema ainult üks sort, kui sa laeva müüd. Sa ei saa müüa nagu mitut sorti kokku segatult. Et seal on see sorti puhtus üli oluline ja see tähendab kõik eraldi käitlust ja nii edasi.
Mis see tähendab laeva müüd? No, kas selles... seda peab nüüd põllumes mõtlema
ei, või seda mõtleb kokkuostja? Ei, seda mõtleb kokkuostja, jah.
Et ma pean saama ühe laeva täie?
Jah, et ütleme, kokkuostjad müüvad ikkagi eksporti, läheb ju kõik vili läheb laevadega. Et...
Ja palju ühe laeva mahutavus on?
See sõltub kultuurist, et ütleme, see võib olla panamaks tüüpi laevad on 60 000 tonni, mis on võib olla siis näiteks oder või nisu ja noh, on siis händi tüüpi on 30 000, 25 000 on siuksed ka nisu. Vahest ka võib loder ja ütleme, siuksed väiksemad kultuurid on tavaliselt siuksed väiksed nagu coaster tüüpi, et mis on siis siuksed 3-7000 tonni näiteks.
Jah, sinna nendesse reeglina läheb siis kas siis kaunviljad või siis õlikultuurid, et raps ja hernes läheb selliste väiksemate laevadega.
Ja ma saan aru, need suured laevadeks, kuhu läheb nüüd see 60 000 tonni, need on ju ka väga neis sellised pikama laevadeks, mis on siis mitu nädalat või?
Ja nende ütleme seal laevatusaeg võib olla seal kindlasti 2-3 nädalat, et ja noh, enamasti need sihtkohad ongi nagu noh, ütleme seal Lähi-Sida või Afrika ja sellest ka see pikk laevatusaeg, aga noh, ütleme Hispaaniasse võib ka minna söödavillast, Hispaania on suur söödavilja importija tegelikult.
Ja te müüte nagu kuidagi, kas nagu hallanget või?
Ei ole allanget, et see vili tegelikult müüakse enamasti läbi maaklerite, vilja maaklerite ja siis on sul, on ütleme müüja ostja, seal vahepeal maakler siis, kes viib need müüja ostja kokku, et tihti peale mõlemal pool on palju müüjaid ja palju ostjaid, aga maakleri ülesanne ongi need kaks oma vahel võimalikult teha hinnaga nagu mõlemal osapoolele kokku viia.
Kui palju nüüd seda korrastatud turgu lõi segamini Vene-Ukraina sõda?
No, ma arvan, et päris palju lõi segamini, et vähemalt ajutiselt. Et noh, ka hinnakõikumiste järgi on ju näha, et esialgu hind tõusis ikka väga, väga kõrgeks. Et peaaegu 60% kõrgemaks, kui ta oli enne sõda. Aga noh, muidugi sealt tuldi alla, et alati peale sellist hüpet on rahunemine ka. Nii et, noh,
mis praegult näiteks nii suud tonni hind on?
Praegust nii tonni hind on ikkagi, noh, see on 300 üle ikkagi, et aga noh, praegu oluline võibolla on see, et noh, meie puhul on keeruline just see pool, et Venemalt ja võibolla see Mustamere poolt tulevad viljad on ikkagi kõvasti odavamad, noh, ja see tekitab nagu meie mõistes sellise, noh, ütleme siis keerulisema konkurentsi olukorra, et ei ole nii lihtne müüa just selle hinnaga, mis meile oleks nagu sobilik.
Sest sihtriikid, kuhu te tahate müüa, nagu see Vene viligi, on samad.
Suures pildis on ju sama koht ikkagi. Ja, on, need riigid, kes ise ei kasvata piisavalt, et need ju impordivad ja neil ei ole reeglina, ei ole vahet, kust kohast nad impordivad seda.
Jah, nad ikkagi vaatavad hinna järgi, aga on üksikuid riike, kes võibolla Vene päritolu ei aksepteeri nagu praegusel hetkel. Aga üldjoontes ikkagi, jah, et see... Kuna vili ei ole sanktsioneeritud kaup tegelikult.
Ei ole või?
Ei. Vili ei ole sanktsioonid alle, samamoodi ole väetis.
Aga vilja, ütleme, kauplemise Venemaga teeb keeruliseks just see pankade vahelised maksete liikumised. Et, ja noh, aga tegelikult ikkagi Vene vilja kaubeldakse, eksport toimub ja seda, kuna Venemaal oli see aasta nagu läbi aegade nagu rekordnisu saak ja väga suur saak, siis jah, nagu Urbo mainis, et probleem ongi olnud siin sügisel selle odava viljaga nii-öelda konkureerida, sest nad vist müüvad palju odavamalt kui meie piirkond. Aga noh, ega see võib muutuda, aga hetkel see nii on.
Kui me räägime nüüd nendest turgudest, kuhu te selle vilja kõik ära müüte ja ära saadate, siis ma kuulsin mainimiselt Afrika. Mis veel oli?
Lähi-Sida.
Lähi-Sida?
Ütleme Araabia, Saudi-Araabia. Mm-hmm. Et ega kaugemale läheb ka muidugi, on ju. Aga üldjoontes see on see viirkond, kus põhiliselt läheb.
Jah, et ütleme, Aasiasse läheb pigem harva. Hiinaga meil ei ole tegelikult kokkulepe, me ei saagi Hiina näiteks müüa.
Missugune kokkulepe veel puudub?
See on fütosanitaarkokkulepe, et see on, minu teada on praegu Prantsusmaal on see olemas, et Prantsusmaa saab müüa oma vilja, Hiina, näiteks Otra, aga üksikud riigid, kes Euroopast nagu saavad sinna müüa, et ma ei teagi, kus peale Prantsusmaa täna kedagi on, et mingil hetkel oli Leedu, aga seda enam pärast seda Taiwani lugu ei ole, aga ütleme jah, et ikkagi ma ütleks, et nisule on siin viimased aastad on jah, peamiselt Afrika on tõusnud väga pilti, et vanasti võib olla rohkem Saudi-Araabia ka, aga praegu on ikkagi, mis juhtus oli see, et Saudi-Araabia vanasti ei aksepteerinud Vene vilja, et seal olid teatud mingi kvaliteedi parameetrid, mida nad ei aksepteerinud, aga nüüd on toimunud muutus, et nüüd nad nagu aksepteerivad Vene vilja ja ostavad ka Vene vilja.
Mitte see, et see kvaliteet oleks tõusnud, vaid lihtsalt hakati rohkem aksepteerima seda?
Jah, et seal oli üks kvaliteedi parameeter, mis oli siis, mida nad nii-öelda lõdvendasid ja see ja pärast seda nagu sobib ka nagu Vene vili sinna müügiks ja noh, see on nagu muutnud võibolla seda olukorda, et meie vili läheb rohkem nagu Afrikasse ja Afrika on tegelikult nagu kindlasti tulevikus meie, ma arvan, põhiturg ja see on kasvav turg, sest noh, Afrikasse inimeste juurde kasv on ikkagi tegelikult päris hirmuäratav, et siin järgmise 20 aasta jooksul prognoositakse, et võib tulla kuni plus 800 miljonit inimest, et mis on nagu päris ulmeline number ja noh, eks see nagu tingib ka selle tarbimise suurenemise ja sinna see nagu nisu ilmselt minema hakkab. Ja noh, lisaks on veel see, et kui noh, ütleme, siin on olnud need Põhja-Afrika turud, nagu ütleme, ongi Maroko, Algeeria, siis tegelikult nüüd on siin sellised uued riigid, et Nigeeria, me just laevatasime siin laeva Kameruni, et ja see on ka tulnud sellest, et ütleme need jahu tootmist rohkem nagu üritatakse seal Lõuna-Afrika pool või Lääne-Afrika pool ka nagu tuua seda tootmist ka nagu sinna, sest nad peavad rohkem importima nagu toormaterjal nii-öelda nisu, sest varem nad importisid rohkem jahu, aga nüüd nad üritavad järjest rohkem nagu seda tootmist seal koha peal teha ja importida nisu, mis iseenest meie piirkonnal on jällegi hea, sest et meil on vaja seda nisu müüa.
Kui me räägime nüüd sellest rahalisest poolest, kui turvaline või kindel on üldse sellistesse Afrika maadesse, ma saan aru, et Saudide kuld on selline väga stabiilne. Kui head maksepartnerid nad on Afrikas?
Me ei müü otse Afrika ettevõttele. Selles mõttes, et me müüme rahvusvahelistele tuntud kokkuvõistetele, noh, näiteks siin ADM, Viterra, Louis Dreyfus, Punge, need on kõik väga tuntud nimed, suured ettevõtted, kellel on oma marketingi osakonnad seal Afrikas ja nii edasi. Ja seal mingit müügiriski nendele ettevõtetele kindlasti ei ole, nagu, et seal alati see raha nagu tuleb ja ma arvan, et noh, ütleme, kuna on selle laeva summad siin 30 000 laeva ind on täna võibolla siuke 10 miljonit, siis noh, ma arvan, et see ei ole ka väga mõeldav, et keegi võtab selle riski, et müüa mingile kohalikule väiksele tegijale, et see oleks nagu täiesti mõeldamatu.
Kui te nüüd ennem rääkisite ka sellest, et seda laeva tuleb siis täis müüa ühte siis sorti, ma saan aru, nagu nisu laev läheb või odra laev läheb, siis kui palju ajaliselt ennem te hakkate mõtlema, et kus kohas te selle teravilja saate siis, et seda laeva, mida te planeerite täita, kas need on kõik ennem eelnevate lepingutega kaetud või kui närvesööv on siis see ühe laeva täitmine?
Ma täpsustaks siin kohal, et ei pea olema ühte sorti.
Mm-hmm.
Et on hea, kui ta oleks võimalikult homogeenne, eriti võibolla siin õlle odra puhul, aga ei pea olema ühte sorti. Ja eks siin on lepinguid erinevaid, et on nii ette tehtud lepinguid kui ka neid, mida me ju teeme selle hetkel, kui laev on sees. Et seetõttu noh, ei pruugi olla alati nii-öelda füüsiliselt vili ostatud sellel momentil, aga eks seda siis iga kokkuvõistja ise vaatab, kuidas ta seda täpsemalt oma riske nii-öelda seal maandab.
Ja selle sordi koha pealt võibolla täpsustan seda lihtsalt, et nisu on ikkagi nisulaev, et ütleme, me ei pane sinna otra ja nisu, ja. Et lihtsalt ei pea olema ühte sorti nisu, et sinna lähevad kõik nisusordid kokku ja ütleme, selle kokkuvõistja ülesanne ongi ju see vili nii-öelda kokku koguda põllumeestelt või osta, ütleme, terminaalides, siis sadamaterminaalides, kellega siis on noh, üldjuhul kokkuvõistjate rendilepingud, ja siis enda sisemaal asuvatesse terminalidesse. Ja siis, kui on laeva laadimine, siis laaditaksegi sadamast ja sisemaalt nagu samal ajal. Et, ja noh, kindlasti enne kui sa selle laeva, suure laeva müüd, sa pead ikkagi olema veendunud, et sa selle kogusega kokku saad. Nagu, et kas see siis juba on sul laos olemas või kui sa müüd selle nii-öelda ette, et siis sa tead, et sa igal juhul selle koguse kindlasti kokku korjad. Et noh, ma arvan, et selliseid riske nagu võib-olla väga ei olegi mõistlik võtta, et kui sul pärast seda vilja ei ole.
Ja et need riskid on päris karmid, kui nad realiseeruvad. Ja võib-olla siin täpsustaks ka, et kui mõned aastat tagasi või varasemalt oli siis see, et täideti laevu ka siis autode pealt ja Skanda on kunagi teinud laeva 100% autoveoga, siis tänasel päeval on ladude olukord sadamates niivõrd heaks läinud, et me enamasti ikkagi laeme enamuse sellest viljast sadamalaost ja siis midagi täiendame ka võib-olla siis nendest teisest ladudest, mis on siis sadama lähedal või ka põllumeeste ladudest otse.
Kui kaua on üks laev nagu sadamas, mis ootab siis seda vilja siis peale lassimist?
No see sõltub laeva suurusest, et kui on väiksemad laevad, siis on päev kaks.
Nii kiiresti peate peale nagu saama selle koguse?
Reeglina on laeva müügi või siis nendes dokumentis kirjas, et kui kiiresti see laeva laadimine peab nagu käima ja no suurte laevade laadimine on ikkagi pigemat, et seal on ikkagi nädal ja natuke rohkem võibolla.
Jah, et suurte laevadega on tegelikult on lepingutes ette antud täpselt parameeter, et sa pead näiteks laadima, oletame, kui standard on 8000 tonni ööpäevas. Ja kui sa laadid kiiremini, siis noh, ingliskeelse öeldakse selle kohta, et sa saad nagu natukene raha, sellest dispatch on ju, ja kui sa laadid aeglasemini, siis sa pead maksma raha. Aga ütleme üldjuhul Eesti sadamates see laaditakse enamasti kiiremini kui see 8000 tonni ööpäevas, et jah, et ma arvan, et Eesti sadamates on see olukord päris hea ja Eestis on selles mõttes vilja ekspordi koha pealt on üldse väga hea, et meil on nagu mitu sadamat, kust on võimalik suuri laevu laadida.
Üks on Muuga, siis jah. On Paldiski vist või? Ei ole?
Täna Paldiskist väga ei laadita, et see ütleme on Muuga ja Sillamäe.
Muuga ja Sillamäe on jah kaks põhilist, ma arvan, kus seda saab teha.
Ja aga noh, Muugal on veel erinevaid terminale, kus saab laadida, et selles mõttes on, ma arvan, et meil nagu ekspordi koha pealt on nagu väga hästi, et ja noh, lisaks on veel väiksemad sadamad, Kunda, Pärnu, kus saad väiksemad laevuga laadida.
Räägiks üldse sellisest suurest teemast, et kui targalt meie põllumees oma vilja müüb?
No. Tänasel hetkel ma arvan, et on väga lai spekter, et on neid, kes müüb targalt, on neid, kes võibolla vaatavad kõhutunnet rohkem, et ma arvan, et neid on väga erinevalt täna, kes oma müüke nii-öelda teevad. Aga ma arvan, et noh, tendents on ikkagi sinna poole, et järjest rohkem jälgitakse turgu ja ikkagi on seal sellist teadmist taga, et emotsiooni ja kõhutunde pealt müüa, siis võid ikkagi nagu kõvasti eksida ka. Nii, et.
Jah, et me... Ma ütleks, et ka, et see spekter on väga lai kindlasti, et väga erinevaid põllumehi on ja kes võibolla süvenevad rohkem selles börsi hinna liikumisse, kes vähem. Aga noh, mina olen alati soovitanud nagu pigem seda, et vaadake nagu esimese asjana oma kulupooled üle, et kui palju teil on vaja või noh, mis on see nii-öelda see target hind või et kõik need kulud asjad ilust ära katta ja veel mingi mõistlik kasum sinna otsa jääb ja lähtuda nagu sellest, et aga noh, põllumehel ongi, et ega need aastad on erinevad, üks aasta võibolla hea saak, teine aasta alb saak, aga ütleme siis võibolla tasubki vaadata pigem siukest 5 aasta keskmised ja selliseid asju.
No ma siia lisaks, et kui Anna ütles, et oma hinda peab vaatama siis ja ka saaginumbrit, mis on potentsiaalne saak, siis tegelikult peaks ikkagi koostama enda jaoks sellise müügiplaani, et kuidas ma oma saaki ikkagi müün ja selle enam-vähem nagu paika panema ja panema paika ka need hinnapunktid, et millisest hinnapunktist alates, noh, ma kas alustan müüki või siis suurendan müüki, on ju, et neid punkte peaks ikkagi omavahel nagu läbi arutama ja vaatama ka seda poolt, et kus tänane turuhind asub võrreldes varasemate aastatega, sest ega me ju ette ei tea, mis tuleb. Aga me saame näha, mis varasemate aastat on toimunud ja kui me ikkagi täna näeme, et noh, näiteks kui me räägime 23 aasta saagist, on ju, siis noh, mina ei tea, et oleks olnud nii kõrge hinnaga saake varasemalt sellel hetkel. Või ei peada ei anna küll, on ju, aga ma ei tea, et oleks. Ja noh, see on see koht, et kas peaks äkki alustama ikkagi oma müüke, kui veel ei ole alustanud. Ja noh, need on need punktid, mida siis ikkagi vaadata, et aga plaan on nagu minu arust üks olulisemad asju, mis täna paljud jätavad tegemata.
Jah, ma ütleks ka, et plaan peab olema ja ütleme, kui sa täna, noh, me teame, et siin väetishinnad on olnud, ehk siis sisendhinnad on olnud väga kõrged.
Ma just tahtsin sinna jõuda.
Jah, et kui sa ikkagi väga kalli hinnaga ostad väetist ja teiselt poolt nagu viljaga nagu midagi ei tee, siis see on ju risk nagu ilmselgelt nagu. Ja sealt võid ka saada nagu väga, väga suure nagu kahju, on ju. Aga noh, täna ütleme, hetkel on ju kaasind on kõvasti siin Euroopas langenud, noh, võibolla ka sisendit hinnad hakkavad langema, et saame näha.
No, ma siin olen üsna kahtleval seisukohal, kas see kaasihind nii madalaks jääb, aga seda me näeme tulevikus, aga mida ma siin tahan öelda võib-olla on see, et kui sa sisendi poole mingil moel ikkagi ära ostad, on ju, ja sulle tundub, et tänane viljahind seda justkui ei toeta, ehk et sa no, tundud, et no ma ei tea, et viljahinnaga, selle viljahinnaga ei tule nagu välja omadega, siis no, tänasel hetkel vaatame tulevikus, siis ega risk on ju see, et viljahind ju langeb. Aga mis siis saab? Et kui sa täna selle hinnaga midagi endale nii-öelda tagataskusse ei pane, on ju, ja viljahind hiljem langeb, siis oled veel kehvemas situatsioonis, et noh, see ongi nüüd see, et kui palju riski sa kannatad. Et seda peab ikka mõtlema väga tõsiselt.
Et ma arvan, et paljud põllumehed nagu mäletavad neid hinnatippe nii-öelda. Et meil oli nagu see sõja olukord, on ju, kui seda algus, siis nisu käis 400 euro peal, mis oli täiesti ulmeline hind, ajalool seda kunagi olnud, kunagi ei olnud juhtunud, on ju, siis hakati ootama.
Ja pärast neil, kellel oli ju tegelikult see sügisene vili veel müümata.
Ja, aga neid oli üldsõna palju tegelikult sellepärast, et sellel hooajal ma ütleks, et ette fikseerimine oli nagu viimast aastat üks madalamaid. Aga ütleme niimoodi, et noh, siis jäädakse ootama uuesti seda nagu tippu, et ja püüdes seda tippu võibolla sa nagu lõpuks nagu kaotada rohkem, kui sa nagu võidad, et ütleme, kui sa teed 10 otsusest on ju, ühe korra võibolla saad sellele tipule enam-vähem pihta, on ju, ühe ja 9 korda nagu paned puusse, siis noh, keskmiselt on ju halb, on ju, et kui sa nagu ikkagi paar võibolla teed kehvemat otsust, aga ütleme, seal 8 otsust on head otsused ikka keskmiselt kõrgemalt, on ju, siis võibolla kokku võtta see hästi, et need asjad tasub nagu läbi mõelda.
Jah, et need hinnatipud reeglina, mida Janna mainis ka, et need reeglina kukuvad suht kiiresti. Ja nüüd, noh, kui sa ikkagi oled iga väga kõrgel tasemel ja vaatad, et mis see tulevik võiks tuua, et kui sa näed, et tulevik võiks tuua 20, 30 või 50 euro paranduse, siis alati mõtle selle peale ka, et kui kukub, kui palju ta kukub siis ja reeglina see kukkumine nende tippude poole pealt on suurem. Nii et, noh, nüüd ongi see, et kas ma proovin võita see 50 või lõpuks kaotan see 100, on ja, et noh, Need on hästi siuksed olulised mõttekohad ja seal see, nagu ma enne mõtlesin, see emotsioon või see kõhutunne on see, mis mängib kohati mäkra, sest et lootus on ju ka see, mis meie nii-öelda selliseid kõhutundeid ikkagi mõjutab mingil määral.
Ja noh, tegelikult ju põllumees on võibolla küll enda teadmata, aga tegelikult on ju börsikaupleja, sellepärast, Just. Et kõik hinnad tulevad ju börsilt. Et, ja tema, noh, selles mõttes, ütleme, teada tuntud tõde on see, et ju ütleme, börsil, ütleme, tavaliselt nagu öeldakse, et nii-öelda era kauplejad, on ju, et 90% inimesi tegelikult börsil kaotab raha, nagu, et on enamus inimest kaotavad, et ma arvan, et põllumeestel on ka, et kindlasti paljud ka kaotavad seal raha, et nagu tasub seda börsi asja nagu mingil määral jälgida, võibolla siin võibolla vanemal generatsioonil on see nagu natuke arusaamatu, aga siis võibolla on noorem generatsioon kodus ülevõtmas kunagi, kes võibolla rohkem pakub huvise nagu ja ikkagi neid graafikud ja asju nagu tasub jälgida ja mõelda nende asjade peale ja ütleme, et kui sa isegi oled teinud mingil hetkel nagu vale otsuse, siis ei tasu nagu jääda seda põdema või noh, minna edasi ja mõelda, mis ma järgmikord saan paremini teha.
Aasta põllumehe tunnustamisüritusel sellel nädalal just keegi põllumees mainiski, et põllumajanduses tegutsemine ongi nagu kasiino. Ta võrdles seda, et kuna need ilmastikuolud sa ei saa sinna kätte ette panna, sa sõltud väga palju sellest, plus siis veel omal need müügihinnad, mida sa ka ei mõjuta, ei mingisugust suures plaaniseks. Kui on edes piima kokkuostuind selline, siis sa ju seda kuskilt kõrgemaks ei kruvi ja täpselt samamoodi ma saan ju aru, et toimub ka viljas, et kuidas on börsihinnad. Kas meie põllumes on üldse valmis olla nii, ma ei tea, kas mänguline, Ja tõesti nüüd mitte jääda selle kaotusotsa kurvastama?
No, võt seal ongi see, et tuleb aru saada seda, et see ei ole mäng, et see on tegelikult ju päris elu ja paraku siin ongi nagu see pool, et noh, mida ma olen hästi palju nagu rääkinud, et kui sa ei tea, mis tulevik toob ja noh, kui sa nagu reaalselt ennast analüüsid, siis sa tead, et noh, see nii-öelda enesepettus võib ka ju mängu tulla mingi moment või need lootused on. Et siis ikkagi see nii-öelda saagi hajutamine või saagi müügi hajutamine on nagu oluline, sest see mingil määral aitab sul välistada siis neid nii-öelda emotsioone ja teine asi, see välistab selle ka, et sa ei müü kogu oma saaki siis madala hinnaga. Ja võibolla millest noh, me siin ei ole veel rääkinud on see, et ega põllumees vajab lõppude lõpuks raha selleks, et tegutseda. Ja selle tulemusena, noh, kuna Eesti põllumees ei ole võibolla nii hea seisus võibolla kui on Euroopas põllumees, siis ta peab sügisel nii-öelda siis tegevuse katteks mingit raha ikkagi saama ja noh, sügisel reeglina hinnad on madalamad ja müüaksegi selle tõttu, et tal on raha vaja. Aga natukene ette seda mõelda, siis planeerides siis ikkagi midagi võiks nagu ju ette mõelda ja fikseerida ka oma saaki.
jah , ma nagu vaidleks vastu , et ma ütleks , et see ei ole nagu kasiino , et kui keegi ütles , et see on kasiino , kasiino on ta siis , kui sa ise lased selle kasiinoks minna nagu . et kui sa nagu ikkagi pidevalt oma riske nagu haldad , kogu aeg arvutad neid kulusid ja tulusid , siis ma olen üsna veendunud , et tegelikult ütleme , sel Eesti nagu ütleme , niisugune keskmine põllumees võib teenida väga okeid kasumit nagu pikas perspektiivis ja ta ei ole kasiino . Ja noh , ütleme nendest hinnafikseerimistest nagu samamoodi , et noh , et kui sa mainisid , et põllumees hoiab nagu kodus vilja , on ju , et saab hiljem paremat hinda , et sa pead nagu arvutama seal mitmeid asjaolusid , esiteks sul on putukarisk , on ju , et kui sul on putukas sees , see on jällegi kulu . Nüüd kui sa võtad selle , et sa tõenäoliselt noh , on sul mingi laen kuskilt ja sul mingi laenuintress tänases nagu kallis laenuintressi keskkonnas , ütleme , kui sa hoiad näiteks nisu kevadeni , on ju , et sul on nagu juba kas või intressi kulu võib-olla ütleme 4% pealt on seal üle 1 euro tonni kuus , on ju . et kui sa hoiad seda üle poole aasta , on ju , sa pead arvestama ka seda nagu raha , et see on ka ju kulu , on ju , et sa maksad ju neid intresse . Ja kui sa need kõik nagu võib-olla kulud kokku arvutad , on ju , et siis ütleme , et kui sa näiteks siis teed selle otsuse , et ma hoian kevadeni ja kui sa need kulud lööd otsa , siis see tähendab seda , et võib-olla , et sa pead saama minimaalselt näiteks 15-20 eurot tonni kohta rohkem , et üldse need kulud ära katta ja alles siis sa hakkad nagu rohkem teenima nagu . Et see , et noh , need on asjad , mida põllumehed , ma arvan , tihtipeale võib-olla ei arvuta , et ma ütlen , et peab nagu numbritega tööd tegema ja palju .
jah , ma olen siinkohal Janaga täiesti nõus , et täna ikkagi lähtutakse hästi palju kõhutundest , et on hea näha neid põllumehi , kes järjest rohkem arvutab ja täna ma tean isegi mõnda , kes tegeleb nii-öelda siis börsihinna sellise detailse analüüsiga ja täiesti selle pealt proovib siis leida neid momente , kuna siis müüa , on ju . Aga kulude pool on tõesti nagu ülioluline teada , et üks asi on tõesti see omahind , teine asi ikkagi see , et mis kulud , noh , kui ma täna vilja hoian , et mis kulud mul endal on , arvestab seda , et sa saad vilja ära tuua ju sügisel , sellega mingil määral oma riske vähendada , just seesama putuka ja kvaliteedikao riski , on ju . Aga hoiutasu on ikkagi olemas , nii et seetõttu , noh , peab seda ka ikkagi arvestama .
Vahepeal sa , Urbo , ütlesid veel ühe mõtte nagu viskasid välja , et meie põllumees ei saa paraku selliseid saake kui ütleme Euroopas . et mis siis on nagu meie , kas põldudel teistmoodi või on siis , mis need põhjused on no, ? meie no,
kuma... ikkagi kliima on peamine põhjus .
kliima on peamine põhjus , aga võib-olla täpsustaks , ma mõtlesin siinkohal pigem seda , et meie põllumees reeglina ei saa hoida nii kaua seda vilja endal , sest tal on raha vaja rohkem . Et see raha probleem on pigem meie põllumeestel suurem kui Euroopa põllumeestel . Aga jah , kliima on ju see , mis mõjutab , et kui meie saaginumbrid siin heal aastal keskmiselt on olnud üle 4, on ju , siis Euroopas on need ikkagi kõvasti suuremad , et aga noh , eks seal on ka sisendi pool hoopis teine , mida sinna pannakse .
9-10 ja isegi need rekord on ju üle 10.
No ma neid rekordeid ikkagi ei vaataks , et vaatame seda suurt pilti .
Rekord on isegi seal minu arust nii sulle 17 või ?
Isegi nii,
isegi nii. Just.
Et need on päris suured numbrid , aga noh , ma ütleks , et seal on ikkagi vaja juba hoopis teist nii-öelda viljelust teha , nii-öelda siis viljeleda , et selle tavaviljelusega seda ei saa teha .
Kui me vaatame nüüd nende lepingute sõlmimise või eellepingute sõlmimise metoodikat , ma ei tea , parandage mind , aga mulle tundus , et miks varasemalt hästi palju neid lepinguid tehti , et kuna olid viletsad ajad põllumajanduses , siis oli hea nagu kas saada siis natuke kas ennem seda krediiti kätte , jah , või kuidas , et miks nagu oli kaetud küllalt palju lepingutega ?
Sa mõtled
see vilja nagu tulevane vili ?
Jaa , ei , see on , ütleme niimoodi , et tegelikult me anname võimaluse , ütleme , põllumehel me teeme võib-olla saagilepingu juba talvel uueks hooajaks , me anname põllumehele võimaluse hinda fikseerida läbi hooaja . Et noh , jällegi , et vili on börsikaup , on ju , kevadel võib olla börs , on ju , sul võib olla 50 eurot kõrgem , kui on saagikoristuse ajal . ütleme , kui sa vaatad ajalooliselt statistikat , siis noh , ma arvan , et 10 aastast 8 on saagikoristuse ajal hind on ikkagi kõige madalam nagu läbi , kui sa vaatad tervet hooaega , on ju . ja need kevadised fikseeringud annavad põllumehele võimaluselt kõrgemalt hinda fikseerida . Ja noh , probleem on siis , kui on väga halb aasta ja näiteks põllumees on fikseerinud enda arvates üsna konservatiivselt , näiteks ma ei tea , enne koristust pool saaki , aga probleem on siis , kui seda poolt saaki ei tule ja siis võivad tulla ka sellised jah , niisugused väljaostmised nii-öelda , mis noh , võivad olla päris valusad , aga noh , üldjuhul ma arvan , et see jällegi see selliseid aastaid on nagu väga vähe et kus on isegi konservatiivselt müüdud ette saak, ka seda ei tule nagu, et üldjuhul ikkagi ma arvan tava aastal sellist asja juhtu.
No, ma ta võib-olla täiendaksin, et seda poolt, et no, täna on põllumehel, kui me võtame ühe saagi aasta, mis algab ju tegelikult sellega, kui mitte isegi sellega, kui vili külvatakse, vaid sellega, kui selle saagi viljale juba hind tuleb. Ja seda perioodi, kui kaua saab ühte saaki fikseerida, on no, ütleme 20 kuu kaupa või 20 kuud võib-olla mõnel aastal isegi rohkem. Nii et see tõttu see periood, kuna põllumees saab oma saaki müüa, on päris pikk. Ja täna kokkuvõttes pakuvad ikka erinevad lepinguvariante. Üks on tõesti see, et põllumees saaks krediiti, et sellega ta annab nii-öelda võimaluse endale siis osta erinevad sisendeid. Ja noh, ma ütles, et aga see pole ainukene, et pigem ongi see, et noh, kellel on sügisel nagu raha vaja, et ta vaatabki seda poolt, et okei, kevadel praegu hind on tõenäoliselt parem kui sügisel, ma midagi panen kinni ära. Ja mul on sügis ooleta, ma ei pea sügisel mõtlema, aga saagi koristus ajal selle peale, et millal ma nüüd müün. Et noh, aru peab saama seda, et sügis on kõige kiirem aeg põllumehe jaoks ja siis ei ole aega reeglina mõelda väga pikalt selle peale, et mis need hinnad teevad ja kuidas on. Et see tuleb enne paika panna.
Ja noh, nendest müükidest rääkides veel, et kindlasti tuleks nagu jälgida oma neid rahavoogusid, et müük ei, see müügi surve ei tohiks nagu tulla sellega, et mul on nüüd tuli mingi arve, mida ma ei saa maksta, siis nüüd ma pean, olen sunnitud seda vilja müüma, et enne peaks plaan valmis olema, et ma tean, et ma saan enda kohustused nagu ära täita ja ma ise valin selle müügikoha, mitte ütleme mingi sundolukord või valista müügikohta.
Jah, et kui sundolukorras pead müüma, siis reeglina see ei pruugi olla kõige parem hetk müügiks.
Mis oleksid need, ma ei tea, raudsed viis reeglit sellele põllumehele nüüd oma vilja müügiks, et millest tuleks nagu kinni hoida või mida vältida?
No ma arvan, et mida vältida, ikkagi no, vältida seda, et sa pead oma saaki müüma raha pärast just sügisel. Et see on üks asi ja teine asi, mida ma kindlasti soovitan ikkagi, et no, kui sa ei oska või ei ole aega piisavalt siis ütleme siis turuanalüüsiga tegeleda näiteks, siis saagi müügi hajutamine on ma arvan parim võimalus nii-öelda sellised suuri riske vältida. Jah, sa ei saa tipp hinda kindlasti, aga sa kindlasti ei müüga kõige madalama hinnaga, nii et ja olulisem on ikkagi see keskmine hind, mis sa lõpuks oma viljast saad ja ülioluline on ikkagi selle saagi noh, ütleme siis ennustame, et palju sa siis seda saaki seal saad, loomulikult see ei ole võimalik 100% täpselt, aga see on oluline, et sa nagu Janna enne ütles ka, et vältida seda tagasi ostu, et see on see pool, mida kindlasti põllumees peab vaatama.
Jah, mina arvan, et väga palju lihtsalt jah, tuleb jälgida oma kulusid ja tulusid, nagu, et see on nagu väga oluline, et ikkagi sa pead aru saama, kust raha tuleb ja kust raha läheb nagu. Et kui sa sellest aru ei saa, siis on keruline.
Me ei ole veel rääkinud ühest sellisest teemast nagu maheteravili, et meil on maheda, ütleme siis osakaal siiski kasvutrendis, aga see, mul on endal jääd kuidagi, või parandage mind, selline tunne, et see algne urraa, et kuidas tegelikult kõik tahaks tohutult mahedat, mida elu tegelikult on nagu tõestanud? Kas nende maheda kasvatajal on tegelikult turgu endale?
Noh, turgu ikka on, lihtsalt viimastel aastatel on jõudsalt tulnud turule ka Venemaalt ja seal kandist pärit mahevili ja see on tõmmanud kindlasti seda nii-öelda pakkumist üle nõudluse, aga noh, eks see peab ka kultuure vaatama, et kultuurid erinevad ja võibolla mis on Eesti põllumehele natukene kasulikum või ütleme siis annab väikse eelise, on kindlasti see, et Eesti mahe teravilja vastu on suurem usaldus ütleme siis Euroopa turul, kui on seda siis Vene või Kasastani mahevilja osas. Nii et see on ma arvan selline.
Kas see mahevili läheb praegult inimestele toiduks või läheb ta loomasöödaks?
Enamasti ma arvan läheb ta ikkagi, proovitakse seda toiduks teha, aga kindlasti on ka loomasöödaks sellepärast, et ega kuidas sa mahe liha näiteks teistmoodi saad, kui ikkagi pead ju seda looma toitma ka maheda nii-öelda toiduga.
Kas on näha nagu seda trendi, ma ei tea, kui te vaatate näiteks 3 aasta perspektiivis, et selle maheda nõudlus tõuseks nii palju, et seda tasuks ikkagi Eestis viljeleda?
Mina ütlen ausalt, mina seda ei näe täna, et see maheda nõudlus nii kiiresti nagu tõuseks, et maheviljal nõudlus on kindlasti olemas, aga ütleme, ta on ikkagi ütleme sellest, ta on ikkagi marginaalne võrreldes selle muu nõudlusega, et mahevilja osakaal nagu kogu viljast on ikkagi väga, väga marginaalne.
Ma olen siin kohal, Janna, kui sellega poolt küll nõus, et mahe teravilja kasvatus näiteks ainult, kui ettevõte tegeleb ainult sellega, siis täna ma hetkel ka ei näe, et see oleks väga selline pikas perspektiivis väga jätkusuutlik. Või noh, ei oska ka täpselt ju öelda, aga nii palju kui mina olen näinud, siis kõige paremini toimetavad mahedas need, kes mitte ainult ei kasvata teravilja, vaid kasvatavad ka näiteks maheloomi, on need maheveised või mingid muud ja toimub selline põldude roteerimine. Et see mudel täna, nii palju kui mina olen aru saanud, siis toimib kõige paremini.
Et ta väärindab ise selle vilja sellega ära, et annab selle loomale söödaks?
Mitte ainult, ta kindlasti müüb ka teravilja. Et, ja võibolla, noh, kui me räägime maheveistest, siis maheveisele reeglen teravilja ei anta, et ta ikkagi on rohumaveis üldjoontes, aga antakse võibolla midagi lisaks, et noh, see sõltub põllumeest hästi palju. Aga lihtsalt, noh, seal tuleb see väetis on ja mingil määral maa saab pohata samal ajal, kui teravilja ei kasvata, vaid on sul rohumaa ja veised on seal peal. Et siis see nagu ikkagi annab maale puhkust ja see on mahedas nagu tegelikult oluline, sest sul on ikkagi päris piiratud see nii-öelda nimekiiri asjades, mida sa sinna põllu peale teha saad.
Meil hakkab saataeg paraku läbi saama, et kas teil on mingi mõte veel midagi, mida lisada?
Midagi lisada võibolla on nagu keeruline, et aga ma noh, toonitaks üle võibolla mõned punktid, et üks asi on jah see, et vaata oma kulupool üle, et see peab sul teada olema ja tee endale ikkagi müügi plaan ja ka rahavoo plaan, et need plaanid peavad olema sul paigas, et plaane saab iga hetk muuta, aga kui sul plaani ka pole, siis sa ei tea, kuna sa pead midagi muutma. Ja kõhutundest lähtuda nagu ma väga ei soovitaks.
Jah, ma olen siin Urboga nõus ja mina arvan, et praegu on teema üleval, et just noortemale põlvkondadele see üleandmine, et ma arvan, et see on nagu mõistlik, et iga järgmine põlvkond on kindlasti targem ja ma arvan, neil on rohkem aega ja tahtmist selle kogu selle müügipoolega tegeleda ja miks mitte anda neile võimalus.
Ja nende heade mõtetega me täna jääme kuulmiseni ja täna olid külalisteks Kevili ühistu saakide müügijuht Janno Toomet ja Skandagra ostujuht Urbo Vilibert ja mina olen saatejuht Juuli Nemvalts.